Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vendimi final për liberalizimin e vizave po sfidohet nga debatet për migrimin në Bashkimin Evropian, deklaron ministrja Dhurata Hoxha. Treqja e bankës botërore nga projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re është sinjalizues për investitorët e huaj, vlerësojnë analistët. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ofron falje për ngjarjet e 27 prillit një vit më parë në kuvend në mënyrë që të siguroj votat për ndryshimet kushtetuese. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaron se homologu i Tirus mund të jetë i përfshirë në vrasje. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministra e Integrimit Evropian në Kosovë Dhurata Hoxha ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se vendimi final për liberalizimin e vizave në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian është sfidues për shkak të debateve rreth migrimit. Sipas saj, Kosova dhe institucionet e saj kanë përfunduar të gjitha obligimet që kanë pasur në këtë proces. Intervistën me ministrën Hoxha e ka realizuar Arton Konushevci.
Pas rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian dhe votimin në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian, sfida kryesore në këtë proces mbetet në Këshillin e Ministrave. Keni deklaruar se i gjithë procesi mund të përmbyllet këtë vit. Andaj prisni që nga viti tjetër shtetarët e Kosovës të udhtojnë pa viza?
Nëse ka vullnet politik, nga vendet antare. Pra ne duhet ta bëjmë qartë edhe për qytetarin, sepse ende po ka ndoshta mjegulli në këtë proces që ne nuk i kemi përfunduar detyrat tona, por ne i kemi përfunduar detyrat tona. Këtë ka konfirmuar rekomandimi, pra i qartë, shumë i fuqishëm nga komisioni që na u dha në korrik. Pastaj e kanë konfirmuar edhe Parlamenti Evropian me një shumicë solide, pra nëse ka vullnet politik, proceduralisht procesi vendimarrjes mund të përmbyllet deri në fund të këtij viti, pra në kuadër të presidencës austriake. Tani çështja është se si dhe çfarë pozicioni kanë vendet anëtare dhe në këtë aspekt ne jemi duke lobuar, po vazhdojmë me gjitha vendet antare, sidomos me ato që kanë hezitime të tyre. Ato nuk e kanë hezitimin e tyre ndaj Kosovës apo ndaj qytetarëve të Kosovës, por e kanë hezitimin për shkak të debatit të migrimit që po mbretëron, si dhe të rritjes të partive të ekstremit të djathtë, pra elektoratit të partive të ekstremit të djathtë, dhe kjo në të vërtetë është ajo sfida në për të cilën ne duhet të kalojmë.
Sa ka rritur Kosova që të bindë vendet antare të Bashkimit Evropian se procesi liberalizimit të viza nuk do të rritë numrin azil kërkuesve edhe atyre që do të kërkojnë punë në këto vende?
Ne vazhdimisht po kemi komunikim. Ky komunikim është nga të gjithë, jo vetëm nga Ministria e Integrimit Evropian. Qysh nesër kryetari Veseli do të udhëtojë për Gjermani, ku do të ketë një vizitë lobuese, vizitë dhe takime të nivelit të lartë. Pra qëllimi është primar për në mes të tjera, është kuptohet që edhe është edhe çështja e liberalizimit të vizave. Ditë më parë, pra nuk ka asnjë javë që u publikua edhe raporti i fundit i Eurostatit apo statistikat e fundit ku Kosova nuk hyn as në top vendet, në top 30 vendet, pra ne kemi arritur të bëjmë një punë të shkëlqyer me kontrollin e kufeve, me zvoglimin e numrit të migrantëve, me fushatave disuse dhe gjitha këto. Gjithashtu Ministria e Integrimit Evropian ka filluar më një herë pas dalje së rekomandimit pozitiv pra në korrekt, ne në fillim të gushtit kemi filluar me fushat vetëdijsuese, fushat informuese, ku del se 83% të qytetarëve të Republikës së Kosovës e din se sa mund të qëndrojnë në zonën Schengen. Pra e din që mund të qëndrojnë vetëm 90 ditë gjatë periudhës 6 mujore. Pastaj gjithashtu e din se është vetëm për lëvizje të lirë, pra për turizëm, për vizita, e din që nuk mund të jetosh, të studiosh, të punosh me liberalizim të vizave. Dhe ky është edhe një argument shtesë për ne, pra që ende në fillim, vetëm me lansimin e fazës së parë të kësaj fushate, qytetarët tanë janë kogja të informuar se çka nënkupton liberalizimi i vizave dhe ne nuk jemi dhe nuk duhet të konsiderohemi si rrezik për keqpërdorim të liberalizimit të vizave.
E përmendet që do të ketë vizita në Gjermani së shpejti nga zyrtarët lartë të vendit, por a ka siguruar Kosova mbështetjen për këtë proces të vendet që janë prekur më shumë nga migrimi legal? Përmendëm Gjermaninë, po Holanda, po Franca.
Ne vazhdimisht e përmenda që kemi komunikim delegacioni ynë gjatë kohës së punimeve të asamblesë së përgjithshme në UN, pra gjatë ungas, ka pasur takime edhe me kryeministrin holandez, edhe me pra delegacionin francez. Nivelet teknike gjithashtu po kanë vizita të rregullta të paisin me informatat më të fundit me këto argumente që i kemi në anën tonë dhe pa tjetër që ne vazhdimisht po vazhdojmë të bisedojmë e ta të komunikojmë dhe po i përdorim gjitha argumentet e mundshme. Në rastin e liberalizimit të vizav nuk na nevojitet një unanimitet, si që është rasti për antarësim, por nevojitet, na nevojitem 55% të shteteve që përbëjnë 65% të populatës. Pra për ne edhe është kruciale që ta kemi, apo thelpsore që ta kemi për krajën e Gjermanisë dhe shteteve tjera të mëdhaja që kanë populat më të madhe. Dhe pastaj është edhe çështja tjetër që ne i kemi edhe vendet mosnjohse. Do me thonë edhe me ato, disa për tyre janë shumë pragmatike, po për shembul Spanja është një vend kategorik refuzues. Pra ne po mundohemi të gjejmë mënyrat komunikimit edhe me gjitha këto vende.
Komisioni për marrëdhënie me jashtë i Parlamentit Evropian ka miratuar rezolutën për përparimet në vendet e Ballkanit për ndihmor drejt antarësimit në Bashkinë Evropian. Në pjesën ku flitet për Kosovën, ka ngritur shqetësimet e thella për përhapjen e korrupsionit ndërhyrjet në gjyqësor si edhe elementet e shtetit të kapur. Sa mund të ketë ndikim kjo rezolut në procesin e liberalizimit?
Po, ka qenë edhe pjesa tjetër në këtë rezolut, ku e kanë identifikuar progresin e madh që është bërë në plotësimin e rekomandimeve për liberalizimin e vizat. Pra, ne duhet të ndojmë këto procese, procesi integrimit evropian, pa tjetër që ka shumë aspekte të cilat duhet të adresuar, mirë po nënën tjetër, liberalizimi i vizav ka pasur kriteret e qarta, kanë qenë 95 kriteri dhe gjitha ne kemi plotësuar. Gjithashtu edhe kjo rezolut ka një gjuhë shumë përkrase për liberalizimin e vizav, në të vërtet e thirë dhe ftan këshillin që të votoj sa më parë dhe që të bëhet liberalizimi i vizave sa më parë.
Zonë Ministrë, krahës liberalizimit të vizave sfidë për Kosovën mbetet edhe procesi për afrimit të integrimit në Bashkinë Evropian. Janë 5 në shtete antare që nuk e kanë njohur Kosovën. Sa po e ndërlikon ky fakt rrugën e Kosovës në përmbushjen e agjendës evropiane?
Pa tjetër që është komplikim shtesë, sepse ne po e shohim që çdo herë kur kemi vizita të ndryshme janë disa nga shtetet mosnjohse, të cilat humbin energji që mirën me çështje të thjeshta teknike se si do të përfaqësohet Kosova, do t'i shkruhet emri Republika Kosovës, pra këto janë çështje shumë të parëndësishme në procesin e gjerë dhe shumë të rëndësishme të integrimit evropian. Pra ne kemi çështje më të rëndësishme për të marrë. Ne duhet të avancojmë agjendën evropiane, në të vërtetë ne duhet ta zëm hapin me vendet e tjera të rajonit, por jo të gjitha shtetet mosnjohse janë hezituese apo refuzuese. Kemi shtete të cilat janë shumë pragmatike dhe shumë përkrase, kanë votuar edhe udhëfyesin për viza, kanë votuar edhe për MSA-n dhe për çdo proces tjetër. Në të vërtetë kanë votuar edhe për strategjinë e zgjerimit që u publikua në shkurt, ku Kosova u listua si shteti barabartë me gjitha vendet e rajonit. Pra në atë strategji flitet për 6 vendet e rajonit. Pra jo gjitha e kanë qasjen e njëjtë, por ne vazhdimisht duhet kërkojmë raste të ndryshme që të thellojmë këtë komunikim me këto shtete.
Intervistën e plotë me zonjën Hoxha e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Analistët e çështjeve politike konsiderojnë se mungesat e shumta të deputetëve në seancat plenare të Kuvendit të Kosovës janë më shumë bojkot politik se sa mungesë përgjithësie. Sipas tyre, mendojnë se tingëllon paradoksale zyrtar të nivelit vendor dhe ata ndërkombëtar duhet ju bëjnë më shumë presion ligjvënësve të kësaj legjislature që do bëjnë punën për të cilën paguhen. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Legjislatura e 6-të e Kuvendit të Kosovës po përballet në vazhdimësi me mungesë të kuorumit. Numri më i madh i deputetëve, kryesisht ata nga partitë opozitare, nuk po marrin pjesë në seancat parlamentare, ku në rendite janë edhe miratimi projekt ligjeve, të cilat konsiderohen se janë në interes të vendit dhe qytetarëve. Analistët e çështjeve politike e konsiderojnë mungesën e deputetëve në seancat parlamentare më shumë si bojkot politik se sa mungesë përgjegjësie. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se janë dy arsye për bojkotin që deputetët po ju bëjnë seancave parlamentare.
Këta deputet të cilët synojnë që marrin të bojkotit të arrijnë një qëllim, nuk kanë as ide dhe strategji politike, një po nuk kanë as guxim që ose të arzojnë qeverin, ose të mos e bojkotojnë punën e legislativit. Pra është një gjendje e cila vetëm sa vazhdon status quo-n, një po pa dhënë ndonjë rezultat konkret.
Seanca plenare e 15 tetorit, në të cilën pritej të miratoheshin një varg projekt ligjesh, është bojkotuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Seanca kishte filluar me disa orë vonesë për shkak të mungesës së kuorumit. Analisti i çështjeve politike Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se deputetët e partive politike përmes bllokadës së Kuvendit të Kosovës po synojnë zgjedhje.
Konsideroj që është bojkot politik i partive politike, opozitare, cilët edhe po e deklarojnë si bojkot për çështjet caktuara, sepse dëshirojnë përmes blokadës së Kuvendit të Kosovës ta çojnë vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Përveç mungesave në seancat parlamentare, deputetët mungojnë edhe në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Sipas një ulumtimi të bërë nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit, gjatë vitit 2016, deputetët kanë munguar 1207 herë në mbledhjet e komisioneve parlamentare, që i bie se mesatarisht se cili komision ka 80 mungesa. Komisionet parlamentare janë trupa përbërse të kuvendit të Kosovës, funksion parësori të cilave është edhe shqyrtimi dhe procedimi i projekt ligjeve që u adresohen. Mungesat e shumta të deputetëve në seancat parlamentare dhe dështimi e këtyre seancave për mungesë të kuorumit, sipas analistit të çështjeve politike Artan Muaxhiri, dëshmon nivelin e vetëdijes politike të deputetëve në Kuvendin e Kosovës.
Për këtë arsye, zgjidhja vetëm është që të ketë një presion të madh ndërkombëtar, një lloj shantazhi të butë me anë të cilit do të fajsoheshin publikisht dhe konkretisht deputetët e Kosovës për të gjitha ngjecjet në zhvillimin e Kosovës, por edhe me fokus të veçantë në integrimin evropian. Pra duhet një presion i madh publik edhe nga niveli vendimi, por edhe nga kombëtar në mënyrë që deputetët të nxiten ta bëjnë punën për cilën e paguhen.
Ndryshe, rregulloria e Kuvendit të Kosovës parashet dënime për deputetët vetëm në rast të mungesës në kuvend për më shumë se 6 muaj, por nuk specifikon ndëshkime tjera për numrin e madh të mungesave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tërheqja Bankës Botërore nga mbështetja financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re mund të dekurajoj investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, thonë ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, tërheqja Bankës Botërore mund të ketë ndikim në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Tërheqja Bankës Botërore nga mbështetja për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re ka krijuar një situatë të re në tregun e Kosovës, thon ekspert për çështje ekonomike. Megjithatë, ata shohin në mënyra të ndryshme çështjen e ndikimit të vendimit të Bankës Botërore në dekurajimin eventual të investitorëve të huaj. Banka Botërore ka njoftuar javën e kaluar se nuk do ta mbështesë termocentralin Kosova e Re të ndërtuar me thëngjill, mirëpo zyrtarët e kompanisë Counter Global dhe qeveria Kosovës kanë thënë se ky termocentral do të ndërtohet edhe pa mbështetjen e Bankës Botërore. Muhamet Mustafa, këshilltar i lartë në Institutin e Reinvest, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se tërheqja Bankës Botërore nga projekti Kosova Re është e befasishme në këtë fazë dhe kjo sipas tij mund të ketë efekte negative tek investitorët e jashtëm. Një nga ndikimet që mund të ketë mungesa për krajes financiare nga Banka Botërore për kompaninë fituese, sipas Mustafës, është mundësia rritjes së çmimit të energjisë elektrike, pasi kompania fituese duhet të gjejë alternativa tjera për financim me norma më të larta të interesit.
Kështë mendoj se hap disa qështet që na do të diskutohen, da do të dikojnë negativisht me investor tjerë, sigurisht se ajo nuk kështë një rason pozitive, por nuk më tepër do të dikonin tërheqja investitorëve biznesorë se sa bankës botërore.
Në anën tjetër, Lek Musa, ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, tha për Radio në Evropa e Lirë se tërheqja bankës botërore nga mbështetja për termocentralin Kosovare nuk duhet të ketë ndikim tek investitorët e huaj, pasi sipas tij tërheqja ka ndodhur për arsye të vetë bankës dhe jo kompanisë fituese apo qeverisë së Kosovës.
Po mendoj se në përgjithësi nuk do të ketë ndikim për arsye se tërheqja e bankës botërore nuk është për ndonjë arsye të klimës biznesit në Kosovë, apo për çështje tjera që ndërlidhen me afera po them korruptive, apo tërheqja është për shkak të strategjisë së bankës botërore që mos hyjë në projekte që kanë të bëjnë me arsyen.
Në vitin 2008, investimet e huaja ishin 355 milion euro. Vitin e kaluar, si pas Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja ishin rreth 290 milion, apo 30% më shumë se në vitin 2016. Kurse në periudën janar-maj të këtij viti, vlera investimeve të realizuara është 76 milion euro, ose 34% më pak krahasuar me periudën e njëjtë të vitit 2017. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Maqedonisë ndodhet para testit më të rëndësishëm që nga pavarësia. Në renditëm, sot kanë qenë ndryshimet kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes për emrin me Greqinë. Kryeministri i këtij vendi, Zoran Zaev, është shprehur i gatshëm të falë të gjithë të akuzuarit për ngjarje të dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017, me qëllim të sigurimit të 2/3 të votave, ashtu që të zbatohet marrëveshja për emrin me Greqinë. Ndërkohë, udhëheci i një partie të krahut të djathtë në Greqi ka kërcënuar me tërheqje nga koalicioni qeverisës nëse marrëveshja për zgjidhjen e çështjes së emrit të Maqedonisë del para parlamentit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadrio.
Kryeministri Zoran Zaev në fjalimin para deputetëve të Kuvendit të Maqedonisë, ku po zhvillohet debati për ndryshimet kushtetuese, është shprehur i gatshëm të falë të gjithë akuzuarit për ngjarjet e dhunshme në Kuvend më 27 prill të vitit 2017, me qëllim sigurimin e 2/3 në Kuvend për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për emrin. Në mesin e të akuzuarve për ngjarjet e dhunshme në institucionin liqëvënës janë edhe 6 deputetë të VMRO DPMNE-s, mbështetjen e të cilave synon shumica parlamentare.
Si të bëja në nekoj naqin mojnë meta i cel.
Të gjitha dit ishim në shënjestër të personave të manipuluar, të cilët u vërsulën dhunshëm dhe i deputetave. Tani është rasti i duhur që duhet të qëndruar të gjithë për krah Maqedonisë dhe të ardhmë sësaj. Për fëmijët tanë dhe gjithë fëmijët që vinë pas nesh, të falim dhe të pajtohemi. Nuk ka mundësi më të mirë kur tani i duhemi njëri tjetrit, kur i duhemi shtetit dhe popullit tonë. Nga këtu dërgoj mesazhin për falje dhe pajtim për ngjarjet që ndodhen më 27 prill. Unë e di se kjo ka çmim, por jam i gatshëm që ta paguaj çmimin. Është politik, ka deklaruar Zaev duke e ftuar deputetët që të miratojnë ndryshimet kushtetuese.
Pogledhnet e vojdinat. Vojdinat e nova.
Shikoni drejt të ardhmës së gjeneratave të reja, drejt të ardhmës së fëmijëve dhe nipërve tuaj. Ju keni të drejtën të zgjidhni edhe të kundërtën. Por ajo zgjidhje na çon në izolim dhe pasiguri. Është kjo ardhmja që dëshironi për veten dhe gjeneratat e reja, tani duhet të vendosni sa do të fitojmë apo do të humbim më shumë. Çdo deputet sot e ka në dorë çelësin e të ardhmës. I ftoj ata që akoma kanë më dyshje që të mendojnë për të ardhmën e tyre dhe të gjeneratave të tanishme dhe atyre që do të vinë. Le të mbahet mend kjo ditë kur i kemi lënë anash ndarjet politike dhe kemi zgjedhur interesin e përbashkët, ka deklaruar kryeministri Zaev. Por opozita e cila është e pranishme në sallë ka thënë se pavarësisht ofertave të kryeministrit, ata nuk do të veprojnë kundër qëndrimit të tyre, për të mos e votuar ndryshimet kushtetuese që në fakt i obligon siç thonë edhe mandati i deputetit. Ndryshimet sipas tyre janë të papranueshme, pasi me to jo vetëm që ndryshohet emri, por zhduket identiteti, gjuha, kultura dhe gjithçka që ka të bëjë me qenjen maqedonase.
Vnesuvanje do na novo tu ime, vo vnatreshna upotreba.
Futja e emrit të ri Maqedonia Veriore në të paktën 51 nene të kushtetutës, përfshirë dhe preambulën, është diçka që edhe pesimisti më i madh në Maqedoni nuk do ta shitë në andrën e tij më të keqe, ka deklaruar Ilija Dimovski, deputet i VMRO DPMNE-s. I pyetur se cila është alternativa e opozitës në rast të dështimit të ndryshimeve kushtetuese, me këtë edhe të marrëveshjes me Greqinë, Dimovski tha se Maqedonia duhet të kërkojë arritjen e një marrëveshje me Bashkimin Evropian për partneritet strategjik, që të ketë të gjitha të drejtat në kuadër të Unionit, përveç se të drejtën e votës derisa nuk zgjidhet kontesti me Greqinë.
Prijateljstvo së Republika Grëcija një neobhodno.
Miqësia me Greqinë është domosdoshme, por së pari duhet të arrim miqësinë brenda Maqedonisë. Kemi nevojë për mirë kuptim me Greqinë, por këtë së pari duhet të arrim brenda Maqedonisë. Prandaj nuk kemi mundësi tjetër përveç se ky kuvend të merë të drejtën qeverisë që të bisedoj për këtë çështje të rëndësishme dhe ndërkohë të arrim konsensus për hapat e mëtejmë, ka deklaruar Dimovski. Partit Shqiptare gjithashtu janë të ndara në qëndrime. Alianca për Shqiptarët dhe një pjesë e lëvizjes e Besa, që së bashku kanë 4 deputet, ndryshimet kushtetuese i kanë kushtëzuar me zgjidhjen e çështjeve shqiptare, që kanë të bëjnë me rregullimin e gjuhës shqipe dhe vendosjen e shqiptarëve në preambull si popull shtetëformues, derisa BDI-ja ka bërë të qartë se mbështet ndryshimet si mundësi e vetme për të ardhmen e vendit.
Koja e pozhurtvuvanosta što se očekua od bilo koj od nas.
Cili është viktimizimi që pritet nga çdo njeri prej nesh? Një shtypje e butonit të gjelbërt për të ardhmen e Maqedonisë, që ta kemi edhe nesër, por më të sigurt dhe më stabile. Juftoj që njëherë në jetë të viktimizoheni për Maqedoninë, ka deklaruar deputeti i BDI-s Artan Grubi. Në rast të mos miratimit të ndryshimeve kushtetuese, atëherë zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të jenë të pashmangshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë në një intervistë televizive se homologu i tij rus Vladimir Putin edhe mund të jetë i përfshirë në vrasje. Përveç tjerësh, ai ka pohuar se Rusia ka ndërhyrë në politikën amerikane pa harruar edhe Kinën. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë në një intervistë televizive se beson që homologu i tij rus Vladimir Putin ka mundësi që është përfshirë në vrasje dhe ka pohuar sërish se Moska ka ndërhyrë në politikën amerikane. Trump ka thënë po ashtu se nuk e di nëse sekretari Amerikan i mbrojtjes, Jim Mattis, është duke planifikuar të dorëhiqet, mirë po ai e konsideron generalin si një lloj demokrati dhe se mund të largohet. Ai ka bërë këto komente në një intervistë realizuar paraprakisht për emisionin televiziv 60 minuta në CBS, e cila është transmetuar më 14 tetor. Në mesin e çështjeve që ai ka përmendur janë edhe Korea Veriore, përpjekjet e shpëtimit pas uraganit në Shtetet e Bashkuara, zhdukja e gazetarit saudit në Turqi, Jamal Khashoggi dhe ndryshimet klimatike, kur prezantuesja e CBS-it, Leslie Stahl, e ka pyetur Trumpin nëse pajtohet me njerëzit që pretendojnë se Putin ka qenë i përfshirë në vrasjet e kritikëve, ai është përgjigjur se ndoshta edhe po.
Probably he is. Yeah, probably. I mean, I don't
probably, do,
probably, but I rely on them. It's not in our country. Okay.
Ndoshta po, po e them, ndoshta. Mirë po, unë besoj në informatet e britanikëve, pasi ato nuk kanë ndodhur në vendin ton. Ka thënë ai, nuk është bërë qartë se në cilat vrasje Trump ka dyshuar se ka qenë i përfshirë Putini, ndonëse shumë kritik të liderit rus janë vrarë përmes helmimeve të dyshuara dhe të tjerë në kushte të mistershme. Megjithatë, Moska ka mohuar ndonjë lidhje. I pyetur për ndërhyrjen ruse në sistemin politik në SBA, Trump ka thënë se beson që Moska ka ndërhyrë, mirë po se edhe Kina ka ndërhyrë po ashtu. Komuniteti Amerikan i Inteligencës dhe këshilltari special Amerikan Robert Mueller kanë gjetur se Rusia ka nisur fushat për shpërndarje të propagandës në rrjetet sociale dhe ka hakuar dokumentet të demokratëve në tentim të ndikimit të rezultatit zgjedhor në të mirë të Trumpit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Mirë po Moska e ka munguar çdo përfshirje. Sa i përket sekretarit Mattis, presidenti republikan ka thënë se ai nuk është i sigurt nëse generali do të vazhdojë të mbetet në pozicionin e tij.
A very good relationship with him. I had lunch with him 2 days ago. I have a very good relationship with him.
Unë kam marrëdhënie shumë të mira me sekretarin Mattis. Kam qenë në drekë me të dy ditë më parë. Mendoj se ai është një lloj demokrati, nëse doni të dini të vërtetën, por ai është njëri i mirë. Ne kalojmë shumë mirë. Ai mund të largohet. Në një moment, të gjithë largohen, ka shtuar Trump. Mattis konsiderohet si një nga antarët më të pavarur në kabinetin e Trumpit, mirë pa i pashtu është edhe dore fort në këta administratit si lanjet nga një numër i madh i lëvizjeve në mes të zyrtarve. Ai është cilësuar edhe si personalitet që ka krijuar balans kundrej qasjeve të presidentit, pasi ka shtyrë përpara idena përmirësimit të marrëdhënieve me aleatët tradicional të SBA-s, duke përfshirë antarët e NATO-s, të cilëve Trump u është drejtuar me fjalor të ashpër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njoja e kishës ortodoksa autoqefale të Ukrajinës nga ana e patriarkanës ekumenike të Stambolit me në krye patriarkun ekumenik Bartolomej dhe kundërshtimi kishës ortodokse ruse se një ndarje e tillë mund të çojë në shkatrimin e botës ortodokse, ka vënë në fokus dy raste të ngjashme në Ballkan, kërkesat për pavarësi të kishës ortodokse të Maqedonisë dhe kishës ortodokse të Malit të Zi. Të dyja këto kisha janë në kishën autoqefale të Serbisë. Peshkopi i Dibrës dhe Kërçovës, Timo Tej, për shërbimin e Ballkanit të Radios Europa e Lirë, ka thënë gjatë shtatorit se kjo situatë hap rrugën për autoqefalinë e kishës ortodokse maqedonase. Nën kryetari këshillit metropolit të kishës ortodokse të Malit të Zi, ka thënë për agjensinë MIA se akti historik i patriarkanës së Stambollit nuk mund të mbetet pa nderuar. Kisha ortodokse autoqefale e Serbisë kundërshton vendimin për njohjen e kishës ortodokse të Ukrainës nga ana e patriarkanës ekumenike të Stambollit. Zyrtarët turqë që po hetojnë zhdukjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi do të braktisin konsulatin Arabisë Saudite në Stamboll, njoftojnë mediat. Zyrtarët turqë besojnë se Khashoggi është vrarë në konsulatin nga agjentët saudit rreth dy javë më parë, por Riadi e mohon fuqishëm një gjë të tillë. Presioni diplomatik mbi sauditët për të dhënë më shumë shpjegime për rritet. Të hënën, mbreti Salmani i Arabisë Saudite urdhëroi hetime të rastit. Javën e kaluar Turqia e pranoi propozimin saudit për të formuar një grup të përbashkët punues për të hetuar zhdukjen e Khashoggit. Khashoggi, kritik i qeverisë saudite i cili ka shkruar për Washington Post, është parë për herë të fundit më 2 tetor duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo do të udhëtojë për në Arabinë Saudite për çështjen e gazetarit të zhdukur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha të nën se humbja e madhe a latëve të saj konservator në rajonin e Bavarisë tregon se votuesit e kanë humbur besimin në qeveri dhe premtoi se do të luftoj për të rifituar atë. Komentet vijnë pas si partia si motër e Merkelit pësoj të djelen humbje të madhe në zgjedhjet shtetërore të Bavarisë duke shkaktuar pasigurinë në koalicionin qeverisës. Me gati të gjitha votat e numruara, Unioni i Krishterë Social humbi shumicën absolute në parlamentin e Bavarisë, të cilën e ka që nga vitin 1957. Të Gjelbrit u ngritën në vendin e dytë, ndërsa partia antimigrante, Alternativa për Gjermaninë, do të futet për herë të parë në parlamentin bavarez. Sipas analistëve, shoqëria gjermane ka nisur të ndahet thellësisht që nga viti 2015, kur Merkel ka hapur dyert e Gjermanisë për gati 1 milion migrant, kryesisht musliman nga lindja e mesme. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar sanksione të reja, të cilat shënjestrojnë personat që përdorin armë kimike në gjithë botën. Vendimi 15 tetori do të lejojë Bashkimit Evropian të ngrihet asetet dhe të refuzojë vizat për persona dhe subjekte që zhvillojnë dhe përdorin armët kimike pavarësisht kombësisë dhe vendit ku jetojnë. Individët dhe subjektet e BE-s po ashtu nuk kanë të drejtë të financojnë personat që përfshihen në këtë listë. Ky hap vjen pas përdorimit të shpeshtë të armëve kimike nga presidenti sirian Bashar al-Assad në Siri dhe helmimi i agentit rus Sergei Skripal Devizes Julia në qytetin britanik Salisbury në muajin mars. Për helmim të Skripalve, Londra ka fajsuar qeverinë ruse, ndërsa kjo e fundit ka muar përfshirja në këtë incident. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka dënuar atë që e ka quajtur dështim të vazhdueshëm të koalicionit të udhëzuar nga Shtetet e Bashkuara për të hetuar në mënyrë të duhur rolin e tij në vdekjet e civilëve në Raqqa, teksa ka luftuar me militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik për t'i larguar nga qyteti sirian. Është shqetësuese se si Pentagoni nuk duket se është i gatshëm për të kërkuar falje për vrasjet e qindra civilëve të vrarë, ndërkohë Pentagoni, që ka kritikuar metodën e kërkimit të kësaj organizate, ka publikuar në muajin shtator një deklaratë në të cilën ka thënë se do të vazhdoj të kryej sulme me pasoja minimale në popullat dhe infrastrukturë. Dukesha e Sussexit Meghan Markle është shtatzën dhe do të lindë në pranverën e ardhshme, bëri të ditur Pallati Kensington në Mbretërinë e Bashkuar. Njoftimi erdhi pasi Meghan 37 vjeçë dhe princi Harry 34 vjeç arritën në Sydney në një turne 16 ditësh në Australi dhe Zeland të Re. Foshnja do të jetë e shtata në radhë për fron. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenar Zuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro të gjofshim.